Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya teman-teman? Udah lama nih ya kita nggak ketemu lagi di podcast. Dan di podcast kali ini aku nggak sendiri. Ada teman aku, teman SMP, SMA, terus berpisah saat kuliah dan Allah pertemukan lagi pas kita kuliah. Dan itu pun awalnya kita nggak janjian ya Fri kuliah di sini. Tapi pas daftar ulang tiba-tiba ketemu Afri, itu kayaknya temanku deh. Baru kemudian DM-DM-an, oh iya ternyata benar ini si Afri, teman-teman dulu pas SMP, SMA. Tapi mungkin kita SMA nggak begitu kenal ya, nggak begitu ini ya, nggak begitu akrab ya Fri, karena nggak pernah sekelas ya kita ya. Nggak pernah ya, paling SMP kita pernah sekelas, kelas 8D dulu, aku ingat. Nah ya, terus Afri ini siapa sih? Silahkan Fri perkenalkan diri. Suruh kenalin diri sendiri.
Kan udah disebut lagi, Afri itu temannya Ulfa loh. Oke, perkenalannya gimana nih? Ya, nama aja ya. Namanya Sayyidah Afri Datul Istifa'iyah, biasa dipanggil Afri. Aku temannya Upe.
Iya benar.
Oh iya biasa manggil Upe ya.
Iya.
Terus sekarang jadi masih mahasiswa magister di pemuliaan dan bioteknologi tanaman IPB. Udah itu aja.
S3-nya? Oh iya. Sedang menempuh S3 juga.
Iya, masih selaras S2 sama S3 di pemuliaan dan bioteknologi tanaman juga.
Nah, Afri ini adalah salah satu awardee dari beasiswa PMDSU. Jadi sama, kita sama-sama awardee beasiswa PMDSU. Yang beasiswa ini tuh kayak fast track-nya S2 ke S3 gitu ya, Afri.
Iya,
singkatnya
sinergi.
Singkatnya sih gitu ya. Entah gimana, ya intinya takdir lah kita kemudian sampai bertemu di sini. Dan terus ya kepikiran lah, udah collab aja buat bikin podcast ini. Nah, langsung aja ya, karena ini khusus untuk Afri. Khusus ngomongin Afri, jadi ini bukan ngomongin pengalamanku atau yang lainnya. Jadi langsung aja aku mau tanya nih ke Afri, kenapa sih kemudian memilih beasiswa PMDSU ini? Kalau kita lihat kan kayaknya berat ya, harus S2, S3, apalagi kemudian kita adalah perempuan. Nanti usianya udah kelewat tua atau gimana
gitu ya.
Biasanya itu yang dikhawatirkan gitu. Kenapa sih kemudian Afri memilih beasiswa ini?
Sebenarnya tuh ada memang waktu S1 udah pernah mentargetkan beberapa beasiswa ya. Salah satunya beasiswa yang paling terkenal di Indonesia ya, yang dari Kementerian Keuangan, itu salah
LPDP.
Satunya. Ya, niatnya mau nggak sebut merek nih, tapi disebut ini udah. Ya, terus juga ada PMDSU juga salah satunya. Cuman waktu itu kan memang PMDSU itu infonya nggak seterbuka LPDP ya, gitu kan. Jadi mempersiapkan keduanya. Nah, kenapa mentargetkan PMDSU sebagai salah satunya? Karena emang dari dulu punya cita-cita jadi dosen. Terus terus apa namanya, dapat info lah dari mulut ke mulut bahwa ada nih beasiswa PMDSU yang programnya seperti fast track, di mana kita menjalani pendidikan 4 tahun untuk S2 dan S3. Dan saat itu info yang menyebar adalah lulusan PMDSU itu pasti nanti akan jadi dosen gitu, seolah-olah udah ada ikatan dinas gitu kan.
Tapi aslinya iya enggak?
Aslinya enggak, enggak ya? Baru tahu juga.
Iya, tetap harus survive sendiri nanti ya setelah
baru
lulus.
Tahu juga setelah masuk PMDSU gitu. Tapi kalau menurut alumni tuh memang ada nilai plusnya ikut PMDSU. Jadi meskipun nanti setelah lulus kita belum tentu jadi dosen, tapi tawaran untuk jadi dosen itu udah datang ke kita gitu kan.
Apalagi sekarang itu kan ada SK yang baru kalau nggak salah ya, yang mensyaratkan dosen itu harus S3 kalau nggak salah.
Betul.
Tahun 2019 kemarin.
Ya.
Jadi emang peluangnya kayaknya gede sih ke depannya kalau kita mau jadi dosen setelah lulus dari beasiswa ini.
Iya, tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ternyata setelah lulus S3 berubah pikiran sih, pengennya jadi peneliti gitu. Itu ya nggak masalah gitu. Karena,
bisa juga ya, jadi nggak strict harus jadi dosen.
Iya.
Oke, itu tentang beasiswanya ya. Terus infonya sendiri nih, Afri emang cari tahu atau tadi sih dari mulut ke mulut ya? Atau biasanya kan ada tuh yang ditawari sama dosennya langsung?
Ya, jadi awalnya memang dari mulut ke mulut itu di tingkat akhir waktu S1 ada temen yang dia internship di rektorat, di salah satu bagian di rektorat, terus dapat info itulah gitu. Cuman waktu itu kita belum tahu kan skema beasiswanya seperti apa, dan kita search juga masih infonya masih limit banget kan. Nah, terus ternyata waktu baru lulus S1 itu ada info pembukaan beasiswa PMDSU itu gitu. Cuman waktu itu karena karena waktu itu belum punya ijazah, jadi belum bisa daftar. Begitu lulus belum bisa daftar itu kan. Nah, akhirnya di tahun berikutnya, selama satu tahun itu tuh, dari setelah lulus sampai tahun berikutnya itu, coba cari-cari info lagi. Kebetulan ada kakak tingkat SMA.
Siapa?
Mas Arif Nugroho, dia itu
Arif Nugroho.
Iya, dulu ketua PMR SMA 1
Semansa. Iya, lupa.
Iya, beliau tuh over PMDSU tapi di ITS.
Oh.
Iya, cuman aku enggak ini sih enggak tanya-tanya ke beliau ya. Cuma tahu aja oh kira-kira PMDSU tuh kayak gini gitu, lihat dari Instagramnya, mulai ngepoin dari situ. Terus habis itu kebetulan di AGH itu kan juga ada seleksi untuk promotor PMDSU. Jadi di web AGH, oh ya AGH itu Departemen Agronomi dan Hortikultura di IPB,
Fakultas Pertanian.
Iya, itu dulu S1-nya aku jurusan itu. Nah, di web Departemen AGH itu juga ada mulai ada info-infonya nih. Ini ada calon promotor untuk PMDSU. Kemudian mulai kebukalah info PMDSU itu skemanya seperti apa gitu kan. Terus juga mulai cari di webnya Ristek Dikti gitu infonya. Terus karena web infonya itu terbatas ya, info yang resmi terbatas dan persyaratannya juga waktu itu belum muncul kan, jadi aku coba googling awardee yang di IPB gitu. Terus ketemulah sama salah satu awardee dari Fateta. Di situ aku baru tanya-tanya ke kakaknya tuh lewat IG, gimana cara daftarnya, terus habis itu kapan bukanya, karena waktu itu nggak ada info. Di buku panduan itu kan cuma ada
bulannya
doang. Iya, tanggalnya nggak tahu gitu ya. Alhamdulillah karena kakak itu jadi aku nggak telat info. Dan bener-bener ternyata pembukaannya tuh cuma sebentar kan, waktu itu nggak sampai 2 minggu.
Iya
gitu.
Bener sih, emang sih kayak beasiswa ini tuh nggak seterkenal,
iya, LPDP
nggak populer gitu. Aku sebenarnya kalau aku sendiri ya dulu itu tahu beasiswa ini emang udah dari zaman awal-awal S1, karena emang tadi aku kayak Afri punya proyeksi nanti pengen jadi dosen dan aku kayak nyari beasiswa apa sih gitu ya. Dan aku setelah cari-cari ternyata persyaratan yang paling mudah itu PMDSU gitu ya. Maksudnya dari sisi seleksi dan lain sebagainya, dan karena peminatnya gak banyak jadi aku melihat oh ini peluang nih, dan aku emang udah mentargetkan dari zaman S1 dulu nanti aku setelah lulus aku akan mengejar beasiswa ini. Kan sebenarnya ini 2 tahun sekali ya beasiswa ini, iya gak sih?
Dulu
tapi yang batch 4 itu ada, itu anomali lah, batch 4 itu ada di tahun 2018. Harusnya batch 4 itu 2019, tapi ada di 2018. Nah, tapi untungnya 2019 gak ditutup. Nah, akhirnya udahlah
lagi
apply di situ. Aku juga gitu sih. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, ada gak sih behind the scene pas Afri itu daftar mau ke beasiswa ini? Peristiwa apa yang kemudian mungkin membuat Afri itu hektik atau gimana sampai kemudian alhamdulillah nih dapet gitu.
Ya ada.
Atau mulus-mulus aja.
Enggak dong, itu kayaknya jadi pengalaman tak terlupakan deh. Jadi waktu itu posisinya aku lagi kerja di Kalimantan Selatan.
Wah,
salah satu kabupaten di Kalsel. Nah kan pembukaan pendaftaran PMDSU itu infonya mendadak dan rentang waktunya sebentar.
Benar.
Jadi waktu itu aku tuh belum sempet nyiapin persyaratannya gitu. Nah, waktu itu yang urgent segera harus disiapkan itu adalah surat rekomendasi dosen sama surat keterangan lain-lain lah, surat keterangan bebas narkoba gitu.
Oh
gitu,
iya,
kan.
Iya, surat kesehatan gitu ya.
Iya, surat kesehatan. Nah, waktu itu aku minta surat rekomendasi dosen itu jarak jauh, by email sama by WA. Alhamdulillahnya dosennya baik hati sekali. Jadi,
mau ya?
Iya, jadi mau memberikan surat rekomendasi tanpa tatap muka gitu kan. Meskipun ada dosen yang minta untuk ketemu langsung karena ada rekomendasi yang harus tulis tangan kan. Terus akhirnya karena aku masih punya teman di Bogor, jadi aku minta tolong teman juga di Bogor untuk ketemu beliau gitu. Alhamdulillah keduanya nggak ada yang keberatan.
Alhamdulillah
dipermudah di situ. Nah terus yang bikin aku bersyukur banget, jadi perjuangannya itu waktu bikin surat keterangan bebas narkoba. Kan itu diminta dari
rumah sakit
daerah
kalau,
ya.
Kalau milik enggak, pemerintah. Puskesmas juga bisa sih.
Iya, pokoknya fasilitas kesehatan milik pemerintah. Nah, di dekat tempat tinggal aku di Kalsel dulu itu adanya puskesmas. Hmm. Terus aku cek kan ke sana, puskesmas ternyata di sana enggak bisa cek kesehatan, harus ke RSUD gitu. Terus aku cari infonya, RSUD di kabupaten itu tuh jaraknya lumayan jauh. 60 km.
Wow.
Itu 1,5 jam kalau pakai motor. Jadi, nah mana aku yang sendirian kan di situ, cewek, enggak tahu apa-apa, enggak tahu jalan dan enggak punya SIM.
Ya Allah.
Jadinya ya udahlah karena udah niat awalnya pengen pakai travel aja. Untuk
ke rumah sakit pakai travel.
Ke rumah sakit. Karena itu
enggak ada kendaraan umum.
Enggak ada kendaraan umum. Cuman travel itu adanya cuma malam. Jadi kan kalau misalnya
ngeri enggak sih malam?
Iya, pertama ngeri, kedua nanti harus mikirin penginapannya di sana gimana kan, harus cari-cari lagi. Dan di sana itu enggak segampang kita di kota yang bisa dicari lewat Traveloka gitu misalnya. Iya, itu enggak bisa. Terus akhirnya ya udahlah aku putusin aja untuk sewa motor satu hari. Nah, itu kan weekday ya, RSUD itu bukannya weekday. Jadi aku tuker off kerja, biasanya aku off-nya weekend, itu aku tuker off jadi weekday. Otomatis aku cuma punya waktu satu hari itu kan. Aku udah sewa motor tuh, niatnya mau berangkat jam 6 biar gak kesiangan.
Pagi.
Ya, jam 6 pagi biar gak kesiangan. Ternyata pagi itu tuh hujan. Hujan deras. Terus udah mulai galau kan, makin ragu.
Jadi
enggak
ya?
Iya, jadi enggak ya, harus daftar enggak ya gitu. Tapi udah janjian sama orang RSUD-nya gitu. Udah dikasih waktulah gitu, udah dikasih apa namanya? Bayangan jamnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa pelayanannya gitu. Terus akhirnya sampai jam 7 masih hujan tapi udah mulai agak reda, udah ya udah merintik,
gerimis
tapi
langannya
padat gitu. masih hitam kelam gitu langitnya. Jadi ya udahlah memaksakan diri kan. Waktu itu tuh khawatirnya karena emang itu masuk musim hujan dan beberapa hari sebelumnya tuh jalan yang aku lewatin itu banjir. Jadi aku takutnya dengan ngelihat langit yang masih gelap gitu nanti aku bisa berangkat enggak bisa pulang gitu karena ketutup banjir kan. Aku takutnya itu. Tapi ya udahlah udah modal tekad lah, udah bismillah gitu, akhirnya berangkat lah itu jam 7. Terus sampai sana karena apa namanya, itu pertama kalinya juga ya naik motor jauh sendirian bermodalkan Google Maps.
Wow.
Terus lewatin kebun sawit gitu kan, itu sempat kepikiran bakal ada begal gak ya gitu.
Oh itu yang di statusnya Afri itu ya.
Iya. Iya, aku takut banget. Dan itu tuh lagi rame-ramenya orang pada demo karena sengketa lahan tambang tambang di situ ada pertambangan juga kan. Jadi sempat takut juga sih sama warga lokal gitu kan. Nana nggak punya SIM gitu kan, nanti siapa tahu sampai pusat kotanya, pusat kabupatennya terus kena razia gimana gitu. Tapi ya udahlah, bismillah, udah tuh lewat pinggir pantai itu udah gelap banget. Jadi antara jalan sama laut Jawa itu cuma kepisah pembatas tipis gitu doang itu, dan langitnya gelap. Jadi sempat takut di situ juga. Tapi akhirnya sampailah di RSUD meskipun pakai nyasar-nyasar sedikit.
Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah. Udah sepanjang jalan cuma berdoa aja kalau emang PMDSU yang terbaik ya ini bentuk usahanya gitu. Insyaallah. Ya.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam ya udah ya kita tinggal bertawakal sama Allah, kita udah berusaha yang maksimal gitu ya. Betul. Ya sama sih, aku juga pas kemudian daftar PMDSU juga ada aja halangannya gitu. Bahkan aku itu termasuk awardee yang kemudian istilahnya di gelombang kedua gitu ya. Jadi pas gelombang pertama kayak aku udah enggak lolos, dan itu pun aku baru menanyakan ke promotorku sebelum hari H pengumuman. Jadi kayak aku nanya, mohon maaf Prof, kira-kira peluang saya untuk diterima jadi awardee PMDSU itu seberapa besar gitu kan. Dan itu aku baru tanya ketika udah mau pengumuman. Harusnya itu aku tanyakan pas awal kan. Karena sebenarnya pas awal itu aku juga apply ke promotor yang ada di Unpad gitu. Sama. Dan promotor yang ada di Unpad juga udah kayak mengharap banget aku ke Unpad gitu. Cuma aku kayak lebih, entah kenapa Allah kayak condongkan aku ke yang IPB gitu. Cuma aku, salahnya aku gak menanyakan itu pas awal ke promotorku yang sekarang. Terus beliau tuh menjawab, oh yang saya terima yang ini yang pertama setelah saya pertimbangkan. Oh begitu ya Prof, ya sudah. Nah terus Prof Vidi ya mengabarkan, tapi saya itu dapat jatah satu lagi gitu ya slot nanti. Kalau itu jadi ya kemungkinan besar adalah Ulfa, karena Ulfa ada di rank yang kedua gitu. Oh begitu, iya. Tapi karena aku udah dinyatakan lolos dan aku kayak rasanya ya udahlah gitu. Aku udah ngiklasin. Sebenarnya berat sih pas awal, kayak ya Allah aku udah apa ya, udah istilahnya ngorbanin banyak hal lah gitu. Istilahnya kan kita daftar-daftar gitu juga mengeluarkan banyak-banyak uang kan ya. Maksudnya buat daftar ke IPB-nya sendiri, kemudian buat tes kesehatan dan lain sebagainya. Terus ya juga cari surat rekomendasi, terus kayak dulu mikirnya ya Allah aku udah minta surat rekomendasi ke dosenku, kalau aku nggak lolos nanti kayak gimana rasanya, kayak nggak berani ketemu dosen yang aku mintain surat rekomendasi. Terus tapi seiring waktu itu kan selangnya berapa bulan ya, 2 minggu kayaknya ya kalau nggak salah dari pengumuman yang pertama itu, kayak udah ikhlas aja gitu kan. Ternyata pas paginya sebenarnya aku tuh mau apply jadi guru di salah satu sekolah swasta di Jogja. Udah bikin CV, aku udah menghubungi kepala sekolah, berhubung kepala sekolah itu adalah temanku sendiri. Jadi kayak aku, "Mbak, aku pengen jadi guru di sana aja deh," gitu ya. Sambil aku emang kepengen di Jogja gitu. Terus ya udah besok kirim CV aja gitu. Terus itu udah mau kutitipin ke teman-teman sekontrakanku yang dia itu guru di sekolah itu gitu ya. Ternyata aku tidur malam itu ya biasa tidur jam 10. Nah, ternyata itu diumumin malam-malam itu aku udah tidur, temanku yang heboh, teman satu kontrakanku yang heboh, "Ulfa lolos PMDSU." Aku enggak tahu apa-apa. Pagi-pagi tiba-tiba bangun tidur, "Ulfa lolos PMDSU." "Hah? Apa?" gitu. Aku kan mau daftar jadi guru gitu kan. Tapi ya udahlah ya, masih intinya ya mungkin di satu titik ketika kita itu kayak udah ngerasa ikhlas ini itu yang terbaik dari Allah, justru di situlah Allah kasih surprise yang ya Allah itu luar biasa banget gitu ya, yang istilahnya kayak ya udah kita berhusnuzon gitu ya sama Allah. Intinya ini yang terbaik deh pokoknya dari Allah, mungkin di mata kita sebagai manusia enggak, tapi pasti ini yang terbaik dari Allah, dan udah husnuzon aja sama Allah, dan ya gitu Allah jawab di saat-saat yang istilahnya udah puncaknya banget, kayak aku udah di fase yang ya udahlah gitu.
Iya, gitu. Udah pasrahnya maksimal ya.
Udah ini yang terbaik kok, udah yang terbaik. Aku enggak marah ya Allah, aku udah ikhlas gitu. Dan itu Allah malah justru jawab dengan sesuatu yang wow banget bagi aku. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tantangan terberat apa sih, Fri, ketika menjalani kuliah dengan beasiswa PMDSU ini? Mungkin kan kita ada apa sih beban jurnal, beban. Jadi makin berat ya, beban jurnal internasional, ya tanggung jawab gitu ya untuk buat jurnal internasional. Terus juga kan harus kuliah S2, S3 juga berbarengan. Mungkin tantangan apa sih yang kemudian bisa di-share ke teman-teman?
Kalau yang terberat, kalau sekarang dibilang berat, nanti 3 tahun ke depan tuh kayak apa-apa aja itu bakalan lebih berat sih ya, karena baru 1 tahun gitu. Tapi sejauh ini sih mulai merasakan beratnya itu karena penelitian. Jadi karena memang di pasca sarjana ini kita beda banget kan sama S1 ya, Pak ya.
Aku nggak tahu sih S1
dulu. Iya, jadi S1 dulu itu kita punya banyak temen gitu yang bisa diajak, ayo bareng-bareng untuk ngerjain tugas bareng, penelitian bareng gitu. Jadi selalu ada temen yang ikut kita ke lahan, entah itu bantuin atau cuma nyemangatin aja, tapi itu kan udah bisa ngecas ya gitu. Nah di pasca sarjana ini sekarang kita, aku ngerasanya kayak beneran sendirian. Iya, karena udah temennya sedikit, terus mereka juga masing-masing sibuk, punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Iya, jadi bener-bener aku gak bisa maksain mereka buat ikut kan gitu. Padahal kadang tuh aku cuma pengen punya teman untuk datang ke lahan sekedar untuk dilihat sama didengar suaranya gitu.
Udah besok aku
siap. Iya, kayak gitu sih. Itu yang kadang bikin kok sedih ya, padahal yang namanya penelitian itu kan kita mengerjakan sesuatu berulang-ulang yang harus telaten ya. Gitu sih, itu yang kadang nguras energi, dan ketika butuh cas ternyata enggak ada yang bisa ngecas.
Jadi emang butuh support system ya, kan? Ya bisa dibilangnya gitu ya, teman-teman. Ya mungkin bisa teman sekos kali ya. Tapi juga kalau aku sendiri ya, teman sekos juga pada sibuk sendiri gitu. Gak tahu ya kenapa, makin tua itu kayak merasa orang-orang itu makin sibuk sendiri gitu.
Iya,
circle pertemanan kita tuh makin sempit,
makin gitu, kecil,
makin kecil. Aku aja selama di Bogor kayak merasa apa ya, teman-teman aku kayak masih merasa teman-temanku itu ketinggalan di Jogja. Karena kalau di Jogja itu kan dulu ngontrak ya, jadi kayak berasa udah deket banget, udah kayak keluarga gitu. Kalau kosan kan hype-nya beda, kalau kosan kan kamarnya sendiri-sendiri, lebih individualis ya. Gitu. Jadi kayak ketika pun sedang menghadapi masalah di sini, lebih banyak curhatnya justru ke orang-orang di Jogja gitu.
Anehnya. Sama sih. Kamu di Jogja ya, aku yang sama-sama di Bogor aja, sama-sama IPB, ngerasa temanku ketinggalan D1 dulu. Yang sekarang enggak ada di sini gitu loh. Even dia sama-sama pasca sarjana di IPB juga, tapi kampusnya misal beda gitu. Dia kampusnya di IPB yang kota lah ya, kita kan IPB yang agak
kabupaten. Iya, aku kaget pas masuk ke IPB sini.
Iya gitu, beda jadi banget, beda. Ya. Apalagi sekarang ada pandemi, makin jarang ketemu, ya banyak yang pulang juga gitu sih.
Iya.
Jadi makin ngerasa nggak punya temen, sedih banget.
Iya iya. Tapi untuk menjalani kuliahnya sih fine-fine aja ya sejauh ini atau gimana?
Alhamdulillah sih, kalau kuliah memang perlu adaptasi karena ininya beda, apa ya, perlakuan ritmanya, dosen, iya, ritmenya perlakuan dosen ke mahasiswa waktu sarjana sama pasca itu beda. Kalau sarjana itu kita benar-benar disuapin ya, istilahnya ujian belajar dari slide aja bisa gitu, dari PPT. Kalau sekarang tuh lebih banyak dituntut untuk cari informasi dari luar, untuk baca gitu. Tapi memang itu sih yang harus ditekankan, karena kan besok kita lulus juga ya itu
kapasitasnya,
ya,
kapasitas harus
membacanya, betul, menulisnya, betul. Itu sih yang harus meningkatkan.
Iya, aku sendiri merasa, maksudnya aku, karena aku dari kampus lain ya, aku dan langsung aku masuk pasca sarjana di IPB, aku merasa kayak langsung ceklek. Ritmenya tuh langsung kayak disuruh lari gitu. Kayak merasa, ya Allah ini beban akademiknya aku kayak berat banget ya. Aku merasanya di IPB begitu, tapi ternyata gak cuma aku yang bukan dari IPB gitu, yang S1-nya, ternyata yang Afri yang dari S1 pun merasa S2 emang beda gitu. Jadi emang ritme S2, S3 yang memang menuntut kapasitas kita buat lebih lagi sih gitu ya. Gak tahu sih ya, mungkin kasusnya di kampus lain gimana. Ini konteksnya kita di IPB. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Pernah ada gak sih sampai di fase yang kayak aku kok pengen udahan deh gitu. Kalau aku pernah sih kemarin.
Iya.
Pernah sampai di fase yang kayak ya Allah kok berat banget ya. Terus kayak apa aku udahan, kan kalau PMDS itu kan ini ya, penentunya adalah IPK
tahun pertama
ya, semester 1, semester 2. Nah pas semester 2 itu aku udah pernah sempat kepikiran terbesit untuk
menurunkan IPK
biar aku gak lolos S3 gitu. Cuma gak terlaksana sih, maksudnya aku gak benar-benar menjalankan apa yang aku pikirkan. IPK turun iya, tapi ternyata gak sampai ke kurang dari kualifikasi, masih lewat batas gitu. Nah pernah gak sih Free kepikiran kayak gitu?
Pernah. Iya sejujurnya pernah, aku juga sempat kepikiran kayak gitu buat menurunkan IPK supaya gak lolos gitu. Cuman aku mikirnya, apa ya, aku masuk ke sini lewat rekomendasi dari dosen-dosen, dan dosenku juga ada di sini gitu.
Oh, yang rekomendasi.
Yang kasih rekomendasi kan dari AGH IPB juga kan gitu. Jadi dan di sini juga ada, kebetulan di pemuliaan dan bioteknologi tanaman itu PMDSU-nya ada 4 orang gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak lolos, yang kecewa bukan cuma aku gitu, tapi orang-orang yang udah berharap banyak ke aku gitu.
Betul.
Kan. Gitu. Jadinya ya udah, karena dosen udah berharap, kemudian keluarga kan juga pasti berharap. Orang-orang di sekitar juga yang tahu bahwa aku PMDSU, teman-teman gitu juga pasti punya harapan yang besar sih gitu.
Iya, benar.
Jadi ya meskipun waktu itu sempat, kenapa ya kok berat banget ya pasca sarjana itu, apa kuat ya nanti sampai doktor gitu kan. Tapi ya udahlah, dijalanin aja, bismillah.
Iya. Benar-benar. Ya aku kemarin sampai pada fase yang kayak aku pengennya apa sih sebenarnya. Aku sampai di fase itu, maksudnya ini kayaknya berat banget dan aku kayaknya enggak kuat, tapi Allah sampaikan aku itu di sini, di titik ini. Artinya Allah itu tahu sebenarnya itu aku kuat.
Iya,
tinggal kita mencari kekuatan itu, maksudnya sebenarnya butuh kepercayaan diri aja sih dari sisi situ, menguatkan. Dan tadi benar kata Afri, banyak orang-orang yang kemudian istilahnya menaruh harap gitu ke kita, yang ya Allah kalau sampai kita, ya tadi ya, maksudnya promotor pun menerima kita, itu kan satu-satu rezeki ya buat kita, yang kemudian kok sampai kita sia-siakan, padahal yang istilahnya daftar beasiswa ini
gak cuma kita
dan ya, itu bener. Banyak kan ya sebenarnya gitu yang daftar beasiswa ini. Aku aja kalau gak salah ya, aku lihat di akun yang promotorku ada 18-an orang yang daftar ke promotorku itu, dan yang diterima 2 dari 18 orang itu. Nah kalau aku
se-Indonesia
ya. Dan ketika aku berhenti di tengah jalan, kayak rasanya aku mengkhianati 16 orang yang udah bertaruh juga, mungkin bahkan pengorbanan mereka mungkin lebih berat gitu daripada aku. Jadi ya udah jalani aja deh. Dan, bismillah
dan,
gitu. Iya,
dan teman-teman yang jadi saingan aku juga itu dia dia ada di sini sekarang gitu loh. Jadi
kuliah
di sini satu jurusan sama.
Berarti aku dengan biaya mandiri.
Dia dapat awalnya mandiri, cuman akhirnya dia dapat beasiswa dari Pemprov Jabar.
Oh, iya,
iya. Jadi aku ngerasanya, dan dia tuh satu bimbingan.
Wow.
Iya, jadi bahkan ketika dia progres penelitianku itu lebih lambat dari dia, aku jadi berkaca sendiri. Ini loh orangnya, ini dulu orang yang ingin posisimu sekarang, dia aja bisa berprogres lebih cepat gitu. Dia bisa berusaha lebih kuat gitu. Kenapa kamu malah nyerah gitu sih? Hmm. Itu yang selalu jadi
ya, ya. Jadi ya teman-teman harus bersiap ketika nanti kepengen apply beasiswa PMDSU, siapkan mental juga ya. Maksudnya nggak cuma persiapan. Mungkin karena salah satu penilaian juga ada IPK ya, kalau nggak salah ya Fri, di awal itu ada IPK dan akreditasi dari kampus universitasnya. Tapi yang nggak kalah penting juga persiapan mentalnya teman-teman, karena aku sendiri merasakan sekarang baru di tahun kedua ya, ya masuk tahun kedua, dan kita kan sedang menjalani S2, S3. Itu emang ya kalau bisa dibilang itu berat banget sih, kalau maksudnya kalau kita hitung-hitung secara perhitungan manusia gitu ya, itu berat banget gitu, karena harus menjalani S2 dan menjalani kuliah di S3 sekaligus juga harus jalan penelitian, dan itu harus benar-benar bisa ngatur waktu dengan baik gitu di situ. Oke, kalau dari dukungan keluarga sendiri nih Fri, ketika Afri akhirnya memutuskan untuk ambil beasiswa PMDSU ini gimana? Karena kan ya tadi kita di awal udah bahas, mungkin kita akan lulus maksudnya dengan ritme PMDSU yang se-strict ini gitu, dan kita kemungkinan kan akan lulus di usia-usia menjelang 30-an, menjelang ya 30-an.
27-an
lah ya gitu. Dan itu kan stigma di masyarakat kita itu sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip perawan tua.
Iya ya, kok belum nikah.
Iya, gitu kok belum nikah gitu. Apalagi gitu ya, maksudnya stigma di masyarakat juga gitu, kalau perempuannya pendidikannya tinggi seolah-olah kayak laki-laki itu takut ya susah dapat suami dan lain sebagainya. Nah, orang tuanya Afri itu sebenarnya dari awal emang udah ngijinin atau sebenarnya kayak ada pertentangan dulu gitu?
Enggak sih, sebenarnya keluarga mendukung, cuman waktu itu memang belum terlalu paham skema beasiswa yang aku ambil. Keluarga tuh cuma tahu kalau aku daftar pasca sarjana pakai beasiswa dari Ristekdikti gitu intinya. Nah, ya udah akhirnya begitu lolos, terus dia udah jadi tetangga atau keluarga besar juga taunya aku cuma S2 aja gitu. Iya, nah kemarin waktu baru dinyatakan lulus filter tahap pertama aja, yang tahun pertama IPK-nya lolos akhirnya masuk S3, itu baru yang mereka semua tuh baru sadar, oh ternyata ini sampai S3 gitu ya. Meskipun selama ini sering cerita sih, tapi keluarga mendukung aja. Maksudnya beliau-beliau gak ada yang mempermasalahkan umur atau yang harus nikah cepat, itu nggak ada sih.
Berarti aman-aman aja ya sejauh
aman-aman
ini.
Aman-aman aja sejauh ini. Ya kadang memang ada tetangga-tetangga yang ini ya berkomentar gitu ya, mau bilang jujur.
Namanya orang gitu.
Iya, berkomentar kadang, kok ngapain sekolah sampai S3 gitu, nggak mau nikah dulu atau gimana? Atau ada juga yang komen, kuliah sambil nikah kan bisa gitu kan, tapi aku ngerasa kayaknya belum sanggup deh. PMDSU aja itu
udah bikin
itu
pusing,
tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi nanti kalau ditambah tanggung jawab pernikahan itu. Ya masing-masing orang beda. Bahkan ada juga kok Wardi yang udah punya anak, udah punya keluarga, itu gak masalah sih. Tinggal masing-masing orangnya aja.
Berarti emang gak ada rencana ya di tengah perjalanan menjalani beasiswa PMDSU ini akan menikah atau
rencana rencananya sih gak ada. Tapi ya kalau misalnya di tengah-tengah terus berubah pikiran ya siapa tahu kan.
Silakan dikontak Sahida Afrida tulis di Faiyah.
Iya, ya nggak tahu, siapa tahu lu lulus S2 kan, mau cari support system untuk membantu penelitian S3, jadi bener. Cari yang halal dulu.
Iya benar-benar. Iya, karena nanti juga S3 juga lumayan berat ya. Jadi
iya, makin berat.
Beberapa juga pernah ada yang aku temui gitu, jadi karena S3-nya belum selesai dan beasiswanya udah mau habis. Ya bukan karena itu juga sih faktor utamanya, tapi ya salah satunya juga mungkin dikejar umur juga. Tapi juga bukan karena itu juga sih kayaknya. Enggak tahu lah ya. Tapi ya ada yang kemudian selesai S2 kemudian award di Pemdesu yang kemudian nikah gitu. Bahkan yang sekarang aku ada award di batch 5 juga, ada yang udah nikah juga dari peternakan.
Oh, IPB?
IPB. Udah menikah.
Iya. Artinya beasiswa PMDSU itu tidak melarang kamu tidak untuk melarang menikah,
Ya. Dan aku pernah dapat cerita gitu. Jadi sempat pas batch 3 kalau enggak salah. Itu ada kasus juga ya tadi award PMDSU yang dia setelah nikah jadi kayak penelitiannya terhambat atau gimana gitu ya. Dan terus akhirnya ada suara-suara dari beberapa dosen yang bilang harusnya kita ultimatum dulu di awal, nggak boleh nikah gitu. Tapi terus akhirnya ada dosen yang kemudian juga mengatakan, loh itu bukan ranahnya kita untuk melarang seseorang itu untuk menikah, karena itu hak-haknya mereka. Justru ini tanggung jawab kita sebagai promotor untuk gimana caranya bisa memahamkan mereka gitu ya. Misalkan memutuskan untuk menikah, berarti mereka harus tahu konsekuensinya, harus tahu tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi tetap bertanggung jawab meskipun menikah gitu. Jadi nggak melarang, tapi kita ada catatan. Maksudnya tadi harus tetap bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kemudian kita pilih gitu.
Betul, betul, setuju.
Terus apa lagi ya, Fri? Mungkin ini apa ya? Apa sih yang kemudian harus dipersiapkan sama teman-teman ketika mau apply beasiswa PMDSU ini? Yang mungkin persiapannya yang nggak cuma jangka dekat ya, tapi dari jauh-jauh hari yang harus dipersiapkan gitu.
Pertama banget dan yang paling utama sih ya niat, bener tadi. Niat dan mental itu sih yang bener-bener harus diulik lagi dari calon awardee ya. Maksudnya coba ditanyain lagi niatnya untuk daftar PMDSU itu apa? Apakah karena memang punya keinginan yang begitu kuat untuk jadi seorang doktoral yang nanti mau jadi peneliti atau jadi dosen atau jadi apapun itu gitu. Atau cuma ingin studi pasca sarjana aja untuk menghindari pekerjaan misalkan, atau untuk menghindari dijodohin sama orang tuanya gitu kan. Karena kalau misalnya niatnya aja udah beda, itu niatnya nggak sesuai itu nanti akan ngaruh
gitu ya pas menjalani.
Iya betul, akan berat karena apa ya. Ya perjalanan 4 tahun itu memang kelihatannya sebentar, cuma 4 tahun, tapi prosesnya itu kan jadi padat gitu. Jadi kalau misalnya kita niatnya di awal udah nggak kuat, nanti begitu ada masalah sedikit, kita jadi, ya itu tadi, gampang melempemnya, iya gampang down gitu. Gitu aja sih.
Ya, jadi itu ya, dicatat teman-teman, digaris bawahi, ditulis, ditempel di kamar.
Intinya, intinya tuh jangan sampai daftar satu beasiswa, apalagi ini beasiswa yang agak panjang ya, dan dengan segala konsekuensinya, tapi daftarnya cuma untuk menghindari sesuatu gitu. Karena aku juga salah satu orang yang termasuk menghindari sesuatu.
Aku juga.
Sesungguhnya aku sudah merasakan dunia kerja dan aku merasa aku belum cocok untuk bekerja gitu. Jadinya ya udah aku menghindari itu, jadi aku daftar ini.
Aku juga gitu sih awalnya. Maksudnya proses menemukan niat aku benar-benar emang mau belajar di sini, mau nanti setelah ini mau ngapain-ngapain, itu ya berjalan proses gitu. Enggak dari awal emang aku niatnya buat apa ya, benar-benar ingin menjalani beasiswa ini. Ya kayak Afri mungkin ya, pas awal aku juga kayak merasa kayak aku udah penat dengan dunia kerja, enggak tahu ya kenapa. Aku bisa dikatakan emang aku enggak siap dengan dunia kerja. Ya karena kita kan lulus 2018 ya, Fri. Dan ada satu tahun sebelum kita beasiswa PMDSU, dan di situ kita mungkin sama-sama merasakan dunia kerja gitu ya. Dan dunia kerja itu ya keras gitu, bisa dikatakan.
Ternyata masih banyak skill yang harus kita tingkatkan sih untuk itu, dan aku ngerasanya dengan sekolah lagi itu justru kita bisa ngasah skill kita di situ.
Iya sih. Iya, karena aku pas project aku waktu itu juga di Kalimantan juga kebetulan di waktu itu nyusun rencana tata ruang wilayah juga. Dan aku kayak merasa, kok aku bolong banget ya. Aku kuliah 4 tahun di S1, aku tuh dapat apa? Kayak ngerjain project ini tuh kayak, kok bolong banget aku. Kayak harus ngerjain project itu tetap harus browsing lagi metode dan lain sebagainya. Kayak harus tetap belajar lagi. Dan alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu kuliah di IPB tadi sambil menguatkan juga niat yang bener gitu ya. Ya alhamdulillah Allah kasih lah itu apa yang kemudian kita minta gitu ya. Kalau aku sih berdoanya ya kepada Allah senantiasa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang berkah, usia Amin. Yang berkah, umur yang berkah, kehidupan yang berkah. Maksudnya tadi ilmunya kita emang benar-benar nanti kepake gitu,
iya,
untuk kemaslahatan umat ya, entah nanti kita jadi dosen atau jadi peneliti gitu.
Iya, betul. Oh ya, dan yang harus diingat sih sebenarnya kita masuk jadi salah satu award di PMDSU itu memang suatu, bisa dibilang hadiah dari Allah gitu ya. Alhamdulillah suatu rezeki banget, tapi satu kebanggaan juga mungkin untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi di samping itu juga ada tanggung jawab besar yang harus kita tanggung,
benar,
gitu kan. Apalagi nanti setelah lulus gitu. Waktu lulus sarjana aja orang berharap tuh seorang sarjana gitu, harusnya dia udah bisa ini, bisa itu gitu. Apalagi nanti kalau kita udah doktor gitu kan. Jadi masyarakat itu berharap lebih ke kita. Kalau misalnya kita gak bisa bermanfaat buat masyarakat juga, itu bakal jadi beban tersendiri sih, iya, buat benar. Kita gimana kita mempertanggungjawabkan uang negara yang selama ini kita gunakan.
Betul sekali.
Iya, gitu.
Ya, jadi kita sebagai awardee itu punya tanggung jawab moral, karena ya ini uang, istilahnya ini uangnya umat gitu ya.
Iya, kita sekolah dari pajak negara gitu, dari keringatnya masyarakat gitu.
Jadi kita perlu mengembalikan kontribusi kita gitu ya. Nanti ya setelah ini, setelah pendidikan ini selesai, ya enggak selesai gitu aja gitu. Justru disitulah awal mula bisa dikatakan kontribusi kita ke masyarakat secara langsung.
Iya, betul.
Mungkin ada lagi pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya. Pesan-pesan dari Afri lagi buat teman-teman.
Intinya sih kalau misalnya ya itu balik lagi ya ke niat. Kalau emang niatnya udah kuat, udah lurus, tinggal dibulatkan lagi tekadnya dan usaha semaksimal mungkin. Pokoknya sebisa kita usahanya. Setelah itu ya udah serahkan aja sama Allah. Biar Allah tuh maha tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Bisa jadi yang menurut kita baik ternyata menurut Allah nggak baik gitu kan, dan sebaliknya. Gitu aja sih. Yang penting tetap harus usaha dan tawakal.
Benar. Ya, aku jadi ingat ada satu temanku dulu nge-share tentang mastoktum. Mastoktum itu artinya kayak kita itu berusaha sampai di titik dimana emang kita udah gak bisa lagi gitu ya. Bahkan penggambarannya di situ kayak kita lari keliling lapangan, yang memberhentikan kita itu bukan kita karena udah benar-benar lelah, enggak, tapi emang benar-benar Allah yang menghentikan kita, entah itu dengan pingsan atau gimana, sampai kita itu benar-benar berhenti. Jadi bukan karena aduh aku lelah, aku udahan aja deh dulu, enggak, tapi emang benar-benar usaha kita ya sampai benar-benar kita nggak sadarkan diri lah, bisa dikatakan kayak gitu. Yang menghentikan kita itu faktor luar, bukan karena faktor kita. Nah itulah yang mungkin mindset optimal gitu ya. Jadi optimal itu bukan ya udah sepunyanya aku apa enggak, tapi emang benar-benar ya tadi sampai di ranah di titik yang kayak itu udah kritis banget gitu ya. Bahkan sampai di titik yang kita emang itu yang menghentikan bukan diri kita, tapi faktor luar ya, yaitu Allah gitu yang menghentikan kita. Jadi mungkin itu aja ya sharing kita dengan Afri sore hari ini di labnya Afri, labnya Afri. Insya Allah nanti next podcast kita akan lebih sering lagi sharing dengan ya orang-orang di sekitar aku, yang semoga mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi setiap orang pasti punya cerita, punya sesuatu yang bisa dibagikan, yang semoga itu juga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, gitu aja. Aku sama Afri pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih
Afri.